No niin, jatketaan Jeesuksen nimessä. Ja mulla oli tuossa ajatuksena tämä jae tällainen täältä hebrealaiskirjeestä. Voimme sitä vähän laajemminkin lukea, mutta tämä kuuluu kuitenkin näin, että älkää me jättäkö omaa seurakunnan kokoustamme niin kuin muutamia on tapana, vaan kehoittakoimme toisiamme sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän. Niin nyt sitten alkukielessä on siinä ajatus, että älkää jättäkö ekleesiaa, eli sitä todellista seurakuntaa, joka tietysti sisältää sen seurakunnan kokouksetkin, mutta se on syvällisempi asia kuin istua vaan kokouksessa, vaan se, että älä jätä ekleesiaa, eli älä jätä sitä todellista pyhien yhteyttä, vaan riipu siinä kiinni ja pysy siinä ja tee siinä työtä, niin sillä tavalla näen niin kuin sen syvällisemmin tämän Raamatun kohdan, koska tästä helposti sitten kirkkokunnat opettaa niin, että kun istut täällä ja kulutat penkkiä, niin sä oot täyttänyt tämän sanan, mutta se on paljon syvällisempi sen sisältö. Eli sitoutua siihen ekleesian, pitää se uloskutsu voimassa, millä on tullut uloskutsutuksi pimeästä maailmasta, ja muistaa sitten se toinen uloskutsu korintolaiskirjeestä, mikä luettiin edellisessä Raamattunnissa, että mitä osaa uskovaisella uskomattoman kanssa, niin pitää ne molemmat niin kuin uloskutsut voimassa sen vaelluksen kautta ja ojentautumisen kautta. Eli on syvällisemmästä asiasta kysymys kuin vain kokousten jättämisestä, vaan koko seurakunta-ajatuksen niin kuin siitä kiinni pitämisestä. Että niin syvällinen asia on tämä ekleesia. Ja nyt sitten, kun siellä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, niin siellä puhutaan siitä Baabelin tornin rakentamisesta, niin siellä on siitä hyvä esimerkki, että kun miten ihminen ajattelee, miten ihminen tekee asioita, ja sitten sieltä ilmenee, että sitten se Jumalan peili paljastaa sen, että Jumala ajattelee sitten just päinvastaisella tavalla, mitä ne Baabelin tornin rakentajat ajatteli. Ja nyt tietysti joku kysyy, että no mitä tällä seurakunta-asialla on tekemistä Baabelin tornin kanssa, niin samat virheet on tehty tässä seurakunta, tai niin sanottu seurakunnan rakentamisessa, kun Baabelin tornin rakentajat teki sitten siellä omassa. Eli se on ensimmäinen Mooses ja 11 ja sen alussa. Ja kaikessa maassa oli yksi kieli ja yksi puheenparsi. Kun he lähtivät liikkeelle itäänpäin, löysivät he Lakeuden Sinearin maassa ja asettuivat sinne, ja he sanovat toisillensa, tulkaa, tehkäämme tiiliä, polttakaamme ne koviksi, ja tiiliä he käyttivät kivenä, ja maapihkaa he käyttivät laastina, ja sanovat, tulkaa, rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, jonka huippu ulottuu taivaaseen, ja tehkäämme itsellemme nimi, ettemme hajaantuisi yli kaiken maan. Niin Herra astui alas katsomaan kaupunkia ja tornia, jonka ihmislapset ovat rakentaneet. Ja Herra sanoi, katsoivat yksi kansa, heillä kaikilla on yksi kieli, ja tämä on heidän ensimmäinen yrityksensä. Ja nyt ei heille ole mahdotonta mikään, mitä aikovatkaan tehdä. Tulkaa, astukaamme alas ja sekoittakaamme siellä heidän kielensä niin, ettei toinen ymmärtäisi toisen kieltä. Ja niin Herra hajotti heidät sieltä yli kaiken maan niin, että he lakkasivat kaupunkia rakentamasta. Siitä tuli sen nimeksi Baabel, koska Herra siellä sekoitti kaiken maan kielen, ja siellä Herra hajotti heidät yli kaiken maan. Niin katkaistaan tästä kohdasta. Niin nyt tässä niin kuin ihminen ajatteli, että kun me tehdään se torni ja tehdään se nimi, niin kaikki on hyvin. Ja sitten Jumala katseli sitä ja näki sen kaiken niin kuin vaaralliseksi ja sanoi, että tulkaa, astukaamme alas ja sekoittakaamme siellä heidän kielensä, niitä ei toinen ymmärrä toistansa. Eli siinä kun ihminen on kokoamassa jotakin, niin se nousee hyvin usein sitä lihallisesta ajatuksesta ja sitten tuleekin Jumala ja puhaltaa sen kaiken pois. Nyt tämä kirkkokunnan rakentaminenkin on sitä, että se niin kuin rakennetaan se nimi ja se pidetään sen nimen ja sen nimen alla olevan organisaation avulla sitten kasassa. Mutta Jumala ei koskaan mielisty siihen, koska se on lihan teko. Ja nyt sitten tämä Raamatun seurakunta on aina paikalla, että se jäi tuossa edellisessä niin kuin käymättä läpi, vaikka käytiin sitä nimeä ja sitä, että se kantaa paikkakunnan nimeä, niin sitten Raamatun seurakunnalla ei ole mitään sen paikallisseurakunnan yläpuolella olevaa hallintoa eikä organisaatiota. vaan se on aina paikallinen. Ja vaikka se universaali seurakunta on oleva, niin sielläkään ei sitten ylimpänä ole muuta kuin Jeesus, että ei siellä ole mitään paaveja eikä piispoja eikä siltä väliltä, vaan se Raamatussa se käytännössä näkyvä seurakunta on aina se paikallinen seurakunta. Ja se kantaa sitä niin kuin sitä paikakunnan nimeä vaan siltä osin, että se ilmaistaa, missä se on. Että se ei ole sen paikkakunnan seurakunta, niin kuin kävi edessä Raamatutunnissa sitä läpi, vaan se on Herran seurakunta aina ja kaikkialla. Eli kaikki sekin on lahkolaisuutta, jos sen seurakunnan yläpuolelle asetetaan mitä tahansa, siis piispanistuimia, hallituksia, mitä tahansa keskusjärjestöjä, niin kaikki se on lihantekoa. Koska se rikkoo tämän Jumalan idean. Ja miksi Jumala on sitten rakentanut tämän uuteen liittoon, tämän paikallisseurakunta-idean, niin siinä on suuri viisaus, että jos yksi paikallisseurakunta menee jossain asiassa harhaan, niin se on vaan se on paikallinen ongelma. Mutta nyt jos on iso kirkkokunta ja se johto menee harhaan, niin se koko ketju menee. Eli se langettaa sitten ne kaikki jäsenseurakunnatkin siihen harhaan. Ja tämä on Jumalan niin kuin semmoinen suojamekanismi, että seurakunta on paikallinen, että se minimoidaan se, että jos tulee jotain samankaltaisia ongelmia kuin esimerkiksi Korintossa, että joku on Apolluksen puolta ja joku Keefaa, niin se tauti ei leviä sitten eteenpäin. No nyt sitten jotkut kritisoivat tätä opetusta ja sanoivat, että no lähdettiinhän sieltä Jerusalemista kysymään neuvoa sitten näissä oppikysymyksissä ja sitten apostoli piti kokouksia vastasi sitten, että pakanoiden pitää karttaa verta. Tai pakanoista uskoon tulleen, niin pitää karttaa verta ja lihaa, josta ei ole verta laskettu, ja haureutta. Ja sitten selitetään sitä sillä, että täytyy olla se keskus, josta kysytään neuvoa. Mutta siinä kohdassa näen, että se neuvon kysyminen johtui siitä, että se harha oli tullut Jerusalemista. Ja se paikallinen seurakunta halusi sitten tietää, että miten ne siellä Jerusalemissa siihen asiaan suhtautuu, koska se harhaoppi oli lähtenyt sieltä liikkeelle, että tuli juutalaisia veljiä, jotka käski ympäri leikkauttaa ne kaikki ja pitämään sen lain ja niin edelleen. Eli se Raamatun kohta ei todista sitä millään tavalla, että paikallisen seurakunnan yläpuolella olisi mitään organisaatiota. Ja kun katsoo Uuden testamentin läpi, niin ei se Jerusalemin seurakunta millään tavalla johtanut sitä työtä maakunnissa. Jos ajatellaan niin siis Paavalin kutsumusta, niin meni pisimmillään 15 vuoden ajanjakso, että hän ei edes käynyt Jerusalemissa. Eli hän teki itsenäisesti työtä ja tarttasi niitä seurakuntia liikkeelle. Eli apostoli on henkilö, joka keskeisesti on tarttaamassa evankeliumin sanalla seurakuntia liikkeelle ja auttamassa niitä niin kuin alkuun, mutta sitten kuitenkin, jos on oikeasta apostolista kysymys, niin hän osaa sitten olla ja elää siinä Jumalan hengessä, että hän katsoo sen hetken, missä vaiheessa hän jättää sen joukon Jumalan armon ja hänen sanansa haltuun. Eli tämä on tässä ajassa ollut se suuri vitsaus, että on menty tuonne vaikka Afrikkaan tekemään lähetystyötä, ja ihan ne oikeatkin veljet, joilla on ollut ihan oikea apostolin kutsumus, niin ne on vuosikymmeniksi jäänyt paimentamaan sitä paikallisseurakuntaa, ja ne on sillä omalla käytöksellään estänyt sen seurakunnan niin kuin kasvun. Eli niin, jos ne olisi tehnyt oikein, niin ne olisi asettanut sinne vanhimmat, ja sitten jossakin tietyssä aikataulussa jättänyt sen joukon Jumalan armon ja hänen sanansa haltuun, ja toki joskus voineet käydä katsomassa ja opettamassa, mutta Jumalan tahto on kuitenkin, että se apostoli jättää ne sinne Jumalan armon ja hänen sanansa haltuun, ja se siirtää sen opetusvastuun niille vanhimmille, eikä jatka sitä vuosikymmeniä siellä itse, eikä hallitse, ei ohjaa sitä, antaa kyllä tarvittaessa neuvoja, mutta ei kuitenkaan rupea sen seurakunnan johtajaksi. Ja tämä on tässä ajassa niin kuin unohtunut, ja sitten toisaalta sitten, jos ajattelee näitä vahvoja organisaatioita, niin nehän on apostolin palvelutehtävän korvikkeita, ja sitten piispankin toiminta on sillä tavalla, että ne selittää sitä sitten nämä kirkon ihmiset, että apostolit siirsi vallan piispoille. Esimerkiksi nyt tuolla kirkollisessa piirissä opetetaan, että kun siellä sitten Paavali kirjoittaa nuorelle Timoteukselle, että viritä palavaksi armolahja, joka sinussa on, profetian kautta vanhinten pannessa kätensä sinun päällesi, niin he opettaa, että siinä hetkessä sitten Timoteus vihittiin piispaksi, joka on aivan mieletöntä järkeisoppi, jolla on mitään tekemistä Raamatun kanssa. Eli ei Raamatussa ole koskaan ollut niin kuin piispoja siinä mielessä, niin kuin tämä niin kuin, se on käännös sitten niistä vanhin sanoista, että ne kaikki vanhin sanat siellä sitten puhutaan sitten niistä kolmella eri alkukielen termillä, niin kyllä ne kaikki tarkoittaa niitä samoja vanhimpia. Ja mitään pastoriajatusta ei löydy Raamatusta, että vaikka se on niin kuin englantilaiseenkin käännökseen, sitten yksi sana niistä vanhimmista on käännetty pastoriksi, niin alkukieli ei tue sitä. Eli pastori-sana on tullut käyttöön tämän katolilaisen hapatuksen, tämän vulgaattakäännöksen myötä, että ennen sitä sitä ei ollut olemassakaan. Mutta Raamatun seurakuntaa johtaa vanhimmat monikossa, joita on useampi, ja sitten ne vanhimmat on niin kuin tasa-arvoisessa asemassa keskenään. Eli tämä tällainen yhden miehen johtosysteemi, niin se jos mikä niin kuin turmelee Jumalan työtä ja vie sitä Kristukselta sitä yhden pään asemaa. Ja nyt tämä suomalainen kristillisyys on voimakkaasti nyt ihan viimeisen 10 vuoden aikana niin oikein korostunut se, että tämä pastorikeskeisyys on lisääntynyt myöskin vapaa-ajan suuntien seurakunnissa. Ja se olisi mikä syö Jumalan henkeä. Jos ajatellaan nyt tuolla lähetystyössä, niin kuin esimerkiksi Intiassa tai Kiinassa tai jossain tuolla muslimimaissa, että jos siellä on seurakunta, jota yksi mies johtaa, niin sitten tulee Kiinassa kommunistit tai jossain muslimimaassa muslimit ja tappaa sen yhden miehen, niin se koko seurakunta on kriisissä. Mutta jos sitten siellä on monta vanhinta, niin ei se sieltä vielä sitä seurakuntaa kaada, jos sieltä yksi tai kaksi napataan pois, jos siellä 5 tai 6 tai enemmänkin on niitä. Eli Jumala on tälläkin tavalla suojelee seurakuntaa, että siitäkin syystä vanhimmat on monikossa, että niitä on monta. Ja nyt vanhimmaksi ei tulla minkään semmoisen pappisvihkimyksen kautta eikä opiskelun kautta, vaan sitten täällä apostolien teot 20, niin täällä sitten jakeessa 17 eteenpäin sanotaan tällä tavalla. Mutta Milotosta hän lähetti sanan Efesoon, siis Paavali, ja kutsui tykönsä seurakunnan vanhimmat. Ja kun he saapuivat hänen tykönsä, sanoi hän heille, te tiedätte ensimmäisestä päivästä asti, kun minä Aasiaan tulin, miten minä kaiken aikaa olen ollut teidän kanssanne, kuinka minä olen palvellut Herraa kaikella nöyryydellä ja kyynelillä koettelemuksissa, jotka ovat kohdanneet minua juutalaisten salahankkeiden tähden, kuinka minä olen vetäytynyt pois julistamasta teille sitä, mikä hyödyllistä on, ja opettamassa teitä sekä julkisesti että huone huoneelta, vaan olen todistanut sekä juutalaisille että kreikkalaisille parannusta kääntymyksessä Jumalan puoleen ja uskoa meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen. Ja nyt katson, minä matkustan sidottuna hengessä Jerusalemin, enkä tiedä, mikä minua siellä kohtaa. Sen vain tiedän, että pyhä henki jokaisessa kaupungissa todistaa minulle ja sanoo, että kahleet ja ahdistukset minua odottavat. En minä kuitenkaan pidä henkeäni itselleni minkään arvoisena, kunhan vain täytän juoksun ja sen viran, jonka minä Herralta Jeesukselta olen saanut, Jumalan armon, evankelmin todistamisen. Ja nyt katso, minä tiedän, ette enää saa nähdä minun kasvojani, ei kukaan teistä, joiden keskuudessa minä olen vaeltanut ja saarnannut valtakuntaa. Sen tähden minä todistan teille tänä päivänä, että minä olen viaton kaikkeen veren, sillä minä olen vetäytynyt pois julistamasta teille kaikkia Jumalan tahtoa. Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon pyhä henki on teidät pannut kaitsijoiksi paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut. Eli nyt tässä on pääpaino siinä, että ottakaa vaari siitä laumasta, johon pyhä henki on teidät pannut kaitsijoiksi. Että vaikka se löytyy sieltä Raamatusta, että Paavali asetti vanhimpia, Timoteus asetti vanhimpia, niin kuitenkin siinä oli kysymys siitä, että siinä oli Jumalan pyhä henki mukana. Eli siinä etsittiin sellaiset veljet Jumalan armon avulla, jotka Jumala oli siihen työhön kutsunut. Eli jos paimenista puhutaan, niin paimenilla pitää olla paimenen sydän. Että näissä vapaissa suunnissa vallankin on se vitsaus, että evankelistoista on tehty näitä niin sanottuja paimenia tai pastoreita, ja evankelistalla ei ole paimenen sydäntä, ja se sellainen seurakunta, jota evankelista paimentaa, niin se on koko ajan kriisissä. Koska se paimen ei voi paimentaa sitä seurakuntaa, koska hänellä on eri kutsumus. Koska evankelistan kutsumus on sellainen, että hänen tehtävänsä on johtaa sieluja pelastukseen, niin kuin se eräs ruotsalainen julistaja sanoi, että siitä tuntee oikean evankelistan, että se on tuolla kaduilla ja toreilla julistamassa kadotetulle sieluille Jeesusta, ja sitten kun on tullut uskoon, niin ne tulee sinne seurakuntaan ne ihmiset, ja sitten viimeistään 2 tai 3 viikon päästä alkaa vierotusoireet sen evankelistan ja sen niiden sielujen välillä. koska ei se evankelista voi jäädä niin opettaa, koska sen täytyy lähteä taas julistaa seuraaville ihmisille sitä sanomaa Jeesuksesta. Ja tässä on se mätä, että evankelista yrittää sitten opettaa niitä ihmisiä ja paimentaa niitä, ja se ei koskaan toimi, koska ne kutsut ei kohtaa. Eli evankelista ei voi olla vanhin, koska hänen tehtävä on olla tuolla voittamassa ne sielut ja sitten tuoda ne sinne niiden todellisten vanhinten opettajien ja paimenten opetettavaksi, että se on se Jumalan niin kuin marssijärjestys. Ja tietysti evankelistankin tehtävä edellyttää sitä kutsua Jumalalta, että ei se riitä, että käydään joku koulu ja lyödään kitara käteen ja sanotaan, että nyt sä oot evankelista. Niin ei sillä systeemillä tule evankelistoja. Se on kysymys siis palvelutehtävästä, yksi niistä viidestä palvelutehtävästä, jossa tarvitaan se voitelu siihen työhön. Eli Pyhä Henki on asettamassa nämä vanhimmat, ja Jumalan tahto on, että ne sitten tekee sen saman, minkä tämä Paavali kehotti näille Efeson seurakunnan vanhimmille, jotka hän kutsui Miletoon, eli nykyisen Maltan saarelle, niin samalla tavalla se tahto on tämänkin päivän paimenille ottaa vaarista laumasta, johon Pyhä Henki on pannut kaitsijoiksi. Mutta nyt on paljon sitten vanhimpia, joiden niin kuin tehtävä asettamista ja valinnassa ei ole mitään tekemistä Jumalalla eikä Jumalan pyhällä hengellä. Että kun kerrotaan esimerkiksi tuolta jostakin Vapaa-Jeesuuntien seurakunnasta sitten kokousta, missä valittiin vanhimpia, niin sitten joku sanoi, että no eikö toi veli voisi tulla vanhimmaksi, kun sillä on puhelin. Kun siihen aikaan oli puhelin, oli harvinainen, niin se oli tärkeä ominaisuus vanhimmalle, että sillä on puhelin. Kuka ei kysynyt mitään, että onko sillä hengellisiä ominaisuuksia, pystyykö se opettaa, pystyykö se paimentamaan. Eli tässä ajassa on tullut semmoinen liiketalouden niin kuin, ja bisneselämän niin kuin menettelytavat myöskin seurakuntaan, ja edellytetään sellaista samanlaista tulosvastuuta kuin maailman bisneksessä, mutta tämä seurakunnan paimentaminen on ihan erilaista asiaa kuin pyörittää jotain maailman bisnestä, että ne on ihan kutakuinkin päinvastaisia asioita. Eli niin kuin sanoin aikaisemmin, että seurakunta ei synny siinä vaiheessa, kun siellä laitetaan vanhimmat, vaan seurakunta on olemassa silloin, kun ihmisiä jollakin paikakunnalla on tullut uskoa, ja sitten kun alkaa vaalimaan sitä yhteyttä ja kokoontumaan, niin se on se seurakunta. Ja Timoteus todellakin asetti olemassa oleviin seurakuntiin ne vanhimmat sitten Paavalin käskystä, että ne on harhaoppi, jossa opetetaan, että sitten vasta on seurakunta, kun on vanhimmat. Vaan evankeliumin sana on se, joka synnyttää seurakunnan ja synnyttää sen yhteydenkin, niin kuin sanoin, että syntymälahjana on se yhteys saatu, kunhan me vaalimme sitä. Jos se yhteys alkaa toimimaan, niin kyllä Jumala sitten on voimallinen järjestämään sen vanhimpien kysymyksenkin sitten kohdalleen. Jos ajatellaan nyt, että ne on monikossa, niin monikko tarkoittaa sitä, että jos on oikein pieni seurakunta, niin minimissäänkin niitä pitäisi kuitenkin olla vähintään kaksi, mutta vielä mieluummin enemmän. Ja mitä se vaikuttaa, että niitä on monta, niin jos ajatellaan opetustointa jo pelkästään, että jokaisella meillä julistajallakin on omat korostukset, mitä me painotetaan opetuksessa, niin jos sitä paikallista seurakuntaa opettaa vain yksi henkilö, niin se hyvin nopeasti siitä seurakunnasta tulee sen opettajan kaltainen. Niin kuin eilen illalla kerroin tuolla Äänekoskella, kun olin kokouksessa semmoista kertomuksesta, että kun hyvin usein seurakunnasta tulee sitten niin kuin sen paimenen tai evankelistan kaltaisia. Oli kertomus sitten Venäjältä, kun joku suomalainen veli meni sinne johonkin pitkälle itään, ja se onnistui sitten johtamaan sieluja pelastukseen siellä. Mutta sillä oli sitten sellainen henkilökohtainen ominaisuus, että sitten kun se rupesi rukoilemaan, että ne ihmiset täyttyy pyhällä hengellä, niin se aina tällä tavalla sitten nyökytti päätään, ja sitten ne seurakuntalaiset oppi tekee tälleen, että nyt tulee pyhä henki. Ja sitten sinne meni toinen julistaja Suomesta, ja se yritti opettaa niitä sitten sitä hengentäyteyttä vähän toisella tavalla, että se vaan oli paikallaan siellä, ja sitten kun oli taas uskoon tulleita ihmisiä, niin se opetti sitä hengellä täyttymisestä, niin ne ihmiset tuli ja sanoi, että ei, että sinä et ole aito ja oikea, että toinen kaveri on näyttänyt meille sen oikean mallin. Niin sen takia pitää olla vanhimmat monikossa, että siellä niin kuin se tulee se näkyviin se Kristus, että hän on se pää, että sana tulee monesta näkökulmasta. Ja sitten tämän vainon takia, että jos seurakunnasta, no voihan se pappi niin kuin kuollakin, tai se vanhin kuollakin, että käyhän sekin aina joskus, niin sellainen seurakunta, mistä se yksi mies on päänä ja se kuolee, niin se on jonkun aikaa kriisissä seurakunta senkin takia. Eli oikeastaan tähän Raamatun seurakuntaan ei kuulu sellaista ajatustakaan, että sanotaan, että valitaan seurakunnalle työntekijä jostakin ulkopuolelta. Että se tulee aina sieltä sisältä, se tulee niistä paikkakunnalla asuvista ihmisistä. Että se ei ole niin kuin Jumalan tapa lähettää seurakuntaan vanhimpia muualta. Toki hän voi senkin tehdä, jos siellä on ilmeinen tarve, mutta se pääsääntö on täällä Uudessa testamentissa, kun lukee, että niistä olemassa olevista veljistä asetettiin vanhimmat. Kyllä niillä saattoi olla jossakin pienessä seurakunnassa verrattuna Jerusalemin seurakuntaan isokin ero niin kuin uskon määrässä ja sanan tuntemisessa ja muissa, mutta Jumala vaan asettiin ja sitten ne siunattiin tehtävään ja sitten mentiin eteenpäin. Ja nyt sitten tämä apostolin tehtävä on sellainen, että jos katselee niin kuin Jerusalemin seurakuntaa, niin voisi sanoa näin, että silloin kun apostolit oli kotona eli kotikaupungissa, niin samalla oli sen oman paikallisen seurakuntansa vanhempia ja sitten teki sitä apostolin tointa siellä muualla. Eli ne teki tietyllä tavalla niin kuin kahtakin hommaa. Mutta en kuitenkaan otta sitä oikein keskeisesti malliksi sitä Jerusalemin seurakuntaa, kun ajattelee sitä, että se on kuitenkin niin kuin se starttipiste ja siellä oli hengenvuorotus, että kyllä sitten muualla, kun katsoo miten Paavali teki hommat, niin kyllä hän hyvin pitkälle sitten koko ajan oli liikkeellä. Että Antiokia, joka ehkä pisin jakso, missä hän oli 2 vuotta ja opetti ja sitten jätti ne Jumalan armoja sanan haltuun, niin hän meni aina uusiin paikkoihin ja jätti ne sitten Herran haltuun. Mutta sekin on mahdollista, että ne vanhimmat sitten, että ne, jos ne asuu siellä, niin ne on siinä mukana siinä paimenuudessa. Mutta ne on millään tavalla sitten niin kuin eriarvoisesta yläpuolella niihin muihin vanhimpiin nähden, vaan ne sitten hoitaa vaan sen oman osuutensa siinä paimenuudessa. Että ne ei voi olla siellä yläpuolella hallitsemassa sen apostolin kutsumuksen takia ja selittää, että me oltaisiin jotakin niin kuin enemmän. Että niin kuin tuossa ensimmäisessä raamattuissa oli esillä, että me kaikki ollaan pyhä heimo ja kuninkaallinen papisto julistaaksemme sen jaloja tekoja, eli Kristuksen tekoja, niin ne apostolitkin on sitä samaa papistoa, eli ei ole mitään jakoa, ja vanhimmat on samaa papistoa, ei mitään jakoa sellaista, että olisi erikseen maalikot ja erikseen joku erikseen voideltu papisto, eli kaikille Jumala antaa sen kuninkaallisen papiston voitelun julistaa niitä jaloja tekoja. On kysymys veljistä tai siskoista. Että ainoa raja on sitten, niin kuin sanoin aikaisemmin, että vanhimpien pitää olla veljiä ja apostolien, mutta kuitenkin, että ne on osa sitä samaa papistoa. Eli tällä virkapappeudella on niin kuin turmeltu valtavasti tätä Uuden liiton seurakuntaa ja rajoitettu. Jos ajatellaan, että alkuseurakunta mursi kodeissa leipää, niin nyt sitten sanotaan jossain kirkollisessa piirissä, että pitää niin kuin hakea joku lupa jollekin maallikolle sitten jakaa niin kuin esimerkiksi ehtoollista. Jos ajatellaan nyt sitten, että onko Raamatussa jotakin niin kuin osviittaa siitä, että kuka jakaa ehtoollista, niin ei sille anneta minkäänlaista sisältöä. Että minä olen ajatellut, että ehtoollinen tai leivänmurtohan voisi ihan hyvin olla sellainenkin, että tässä pöydän keskellä olisi leipä ja viinimalia ja sitten se yhdessä siunattaisi ja kaikki yhdessä ottaa, eikä siinä millään tavalla korostu se, että kuka sitä jakaa, koska Herrahan sitä jakaa. Että tällaisia ihmisten tekemiä oppeja, joilla rajoitetaan ihmisiä niin kuin näistä 4 peruspilarista, mistä kävin läpi, että ne pitäisi olla balanssissa nämä sitten tämä apostolin opetus ja keskinäinen yhteys ja rukous ja leivänmurto, niin tämä uskon järjestelmä niin kuin nakertaa sitä niin kuin sä sanotaan, että he söivät leipänsä riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella, niin sitä sydämen yksinkertaisuutta, siitä halutaan kaikista tehdä liian monimutkaisia asioita. Siinä kävi semmoinen luterilainen kaveri jotain yhteisvastuukeräystä tekemässä, ja hän näistä sitten vähän kyseli multa, sitten oli vähän utelias, niin hän vähän niin kuin häkelti, kun mä sanoin, että onko sillä jotain merkitystä, että kuka jakaa sen ehtoollisen, että missä se on Raamatussa, niin hän oikein yhtäkkiä niin kuin tajusi, että niin, että eihän siitä puhuta mitään. Että oikeastaan se jakajahan on siellä mainittu ainoastaan silloin, kun Jeesus itse jakoi siellä, kun Korintolaiskirjeen 11. luvussa on sitten, niin kun sitä käytetään ilmaisua, että ehtoollisen asetussana, niin siellä sanotaan, että Jeesus jakoi. Eli siitähän voi tietysti ottaa malli, että Jeesus edelleen jakaa. Mutta muuten siellä ei kiinnitetä siihen huomiota, että kuka on sen ehtoollisen jakaja. Että se pääpaino on siinä sisällössä, että siinä niin kuin muistellaan Herran kuolemaa ja julistetaan sitä Herran kuolemaa, eikä se, että kuka jakaa sitä. Eli liian usein nämä asiat, puhutaan pastorista, ehtoollisen jakamisesta, näistä kaikista, niin liian voimakkaasti niissä korostuu joku ihminen. Ja kuitenkin meidän keskellä pitäisi korostua Herran, hänen kuninkuutensa ja se Jeesuksen valtasuuruus, että sen pitäisi tulla aina uudelleen ja uudelleen ilmi. Eli sitä laumaa ensin koitellaan ja sitten niin kuin sitä vanhimmastakin sanotaan, että ei se saa olla äsken kääntynyt, että
se, kyllä se täytyy jonkun aikaa olla uskossa. Mutta ei siihen voi laittaa sellaista, että se on joku bonusvirka, että sitten siellä kun on vasta tai jo kumpia päin tahansa, parta valko, niin sitten voi tulla vanhimmaksi. Niin
en mä löydä sellaista Raamatusta, että kyllä mä jotenkin ymmärtäisin kuitenkin, että kun Paavali oli evankeliumia julistanut ja lähti Timoteuksen perään asettaa vanhimpia, niin kysymys oli ehkä sittenkin muutamasta kuukaudesta. Että ei se seurakunta ollut siellä seurakuntana ilman vanhimpia niin kuin tolkuttoman pitkää aikaa, mutta sinne ei kuitenkaan lähetetty sitä ulkopuolelta, niin kuin tässä ajassa on tapana, että yritetään antaa sitä potkua sieltä ulkopuolelta. Niin hyvin usein pastorikeskeisestä seurakunnasta tulee sen pastorin kaltainen seurakunta, eikä Kristuksen kaltainen joukko. Että sen mä oon nähnyt liian usein esimerkiksi siellä Amerikassa, kun mä kierrän siellä, niin liian usein se on niin pastorikeskeinen, että ei pääse niin ne uskovien kutsumukset, ei palvelutehtävät, ei mitkään pääse tulemaan esille. Mä olin vähän aikaa, kävin semmoisessa kokouksessa seurakunnassa, jossa sitten tavallaan tämä perinteinen vanhemmistosysteemi vaihdettiin sitten siihen pastorisysteemiin. Ja sitten se pastori, kun se oli oikein aktiivinen, niin se piti alkurukoukset, se piti alkulaulut, se soitti ja säisti siellä kaikki. Sitten se saarnasi, sitten se piti loppurukoukset ja kaikki. Ja kahdessa vuodessa seurakunta oli täysin kuolleessa tilassa. Yksikään muu palvelutehtävä ei toiminut siellä. Eli kyllä Jumalan idea on se, että vanhimmatkin on siellä ikään kuin enemmänkin niin kuin esimerkillisiä vaeltajia ja omalla esimerkillään kannustaa sitä laumaa tekemään jotakin. Eli tietyllä tavalla tämä työntekijäajatus on väärä, että mä näen tämän sillä tavalla vinoutuneen tämän työntekijäasettamisen, että vanhimmat pakenee sillä tavalla omaa vastuutaan. Eli ne haluaa siirtää sen työn, mikä niille kuuluu sinne päättää, no tehköön renki sen. No syy voi olla tietysti se, että niitä ei ole kutsuttu koskaan, että niillä ei ole paimenen kutsua, että ne on vaan sen yhdistyslain perusteella valittu joksikun hallituksen jäseniksi. Eli niillä itse asiassa ole kutsua siihen vanhimman tehtävään, niin sitten ne päättää, että no hommataan tänne palkkarenki, joka tekee nämä hommat. Mutta kyllä jos seurakunta nyt jonkun kokoinen on ja eläviä uskovia siellä on, niin kyllä sieltä pitäisi sitten löytyä ne todelliset vanhimmat, joilla on kutsu siihen, joiden pitäisi sitten ruveta opettamaan ja kaitsemaan sitä laumaa ja vaeltamaan esimerkillisesti, että ihmiset saa hengellistä kasvua Kristuksessa, Jeesuksessa. Niin se on ehdottomasti niin kuin se tavoite. Eli me ollaan vinoutuneessa ajassa ja tämä on vähän nyt samanlaista kuin se Israelin niin kuin kuningas huuto, että Israelin kansa oikein voimakkaasti halusi itselleen niin kuin kuninkaan. Mutta Jumalahan ei ollut ajatellut sitä, että hän halusi, että hän itse on Israelin kansalle kuningas. Niin tämä pastorihomma on samanlaista, että se kuningashuuto on käynyt ja kuninkaat on valittu, mutta sitten sen hedelmäkin on sitten sen mukaista. Eli Jumalan seurakunnassa ei ole sellaista kahtiajakoa, että siellä olisi pastori ja vanhimmat, vaan Jumalan seurakunnassa ne kaikki kantaa sitä, voisiko sanoa, tasa-arvosta vanhimman niin kuin nimeä ja tehtävää. Eli siellä ei ole ketään niin kuin toinen toisensa yläpuolella. Nyt mä luen, mitä Samuel sitten sanoi, kun hän sitten asetti Israelin kansalle sitä kuninkaan, kun ne sitä kuningasta huusi, niin hän sitten kuitenkin halusi osoittaa sen, että mitä se vaikuttaa. Eli ensimmäisen Samuelin kirjan 12. luku ja jae 13. Tässä on nyt kuningas, jonka te valitsitte ja jota anoitte. Katso, Herra on antanut teille kuninkaan. Jos te pelkäätte Herraa ja palvelette häntä, kuulette hänen ääntänsä, ettekä niskoittele hänen käskyjensä vastaan, niin te seuraatte Herraa Jumalanne sekä te että kuningas, joka teitä hallitsee. Mutta jollette kuule Herran ääntä, vaan niskoittele hänen käskyjensä vastaan, niin Herran käsi on vain teitä vastaan, niin kuin oli myös teidän isienne vastaan. Astukaa nyt esiin ja katsokaa tätä suurta tekoa, jonka Herra tekee teidän silmienne edessä. Nythän on nisun leikkuun aika, mutta minä huudan Herraa, että hän antaa ukkosen, jylinen ja sateen, että ymmärtäisitte ja näkisitte, kuinka paha Herran silmissä on se, minkä olette tehneet anoessanne itsellenne kuningasta. Ja Samuel huusi Herraa, ja Herra antoi ukkosen jylinän ja sateen sinä päivänä, ja kaikki kansa pelkäsi suuresti Herraa ja Samuelia. Ja kaikki kansa sanoi Samuelille, rukoile palvelijaisi puolesta Herraa Jumalasi, ettemme kuolisi, sillä me olemme tehneet kaikkien muiden syntiemme lisäksi senkin pahan, että anoimme itsellemme kuningasta. Samuel sanoi kansalle, älkää peljätkö, te olette tosin tehneet kaiken tämän pahan, mutta älkää kuitenkaan poiketko pois seuraavasta Herraa, vaan palvelkaa Herraa kaikesta sydämistänne. Älkääkä poiketko seuraavasta turhia jumalia, joista ei ole hyötyä eikä apua, sillä turhia ne on. Niin pysähdytään tähän nyt sitten. Niin nyt sitten, että mitä se merkitsee, että elonleikkuun aikaan Samuel rukoili ja halusi osoittaa, että kuinka paha tämä on. Niin jos ajatellaan nyt tuolla syksyllä, kun pelto on justiin kypsimmillä ja pitäisi sitten leikkuupuimuri lähteä liikkeelle ja tulee vettä, jos se tulee viikko kaksi, niin se alkaa itämään siinä tähkässä ja se vilja tuhoutuu ja siitä ei tule enää, ainakaan leipäviljasta enää leipää tai leipäviljaksi kelpaavaa. Niin hengellisesti tämä on sama asia, että kun pitäisi saada sen seurakunnan voitettua sielujen sato, niin se kuningashuuto ja se kuninkaan palvelin ja se pastorin passaaminen, niin se vie sen uuden elämän voiman, mikä pitäisi kanavoitua sielujen voittamiseen. Eli ei sadakaan siunauksen sateet sinne kypsän viljan päälle, vaan sataa kirouksen sateet. Ja tässä kuitenkin Israelin kansa sillä tavalla nöyrtyi, että ne tunnusti sen, että ne on tehnyt synnin, mutta ei ne enää ollut valmiit luopumaan siitä kuningasajatuksestaan. Ja nyt kun tämä pastorikeskeisuus on lähtenyt Suomessa käyntiin, niin kyllä mä sanon ihan suoraan, että se on harva seurakunta, joka siinä sen jälkeen ottaa enää takapakkia. Eli se kuningashuuto, kun on kerran käynyt, niin siinä mennään sitten ja lujaa. Ja mikä siinä sitten on idea, että mistä se nousee? Se nousee siitä samasta, kun mä sanoin, että antikristuksen henki lähti valloittamaan tätä Herran temppeliä siellä, kun Johannes ilmoitti, että nyt on jo monta antikristusta lähtenyt, niin se nousee näistä Rooman opeista, että siellä on voimakas yhden miehen johtosysteemi, ja nyt kun sitten vapaat suunnatkin tekee itsestään hovikelpoista sitten sinne ekumeenisiin systeemiin, niin oikein mielellään sitten asetellaan näitä pastoreita. Ja se yksi mies on helpompi narrata sitten niihin ekumeenisiin kuvioihin, kuin se, jos siellä olisi hengellisiä vanhimpia, vaikka 5 ja 6 jossain isossa seurakunnassa, niin ei niitä monikossa olekaan niin helppo narrata kuin se yksi mies. Joo, että mennä niin kuin tässä asiassa sillä tavalla, että nähdä se, että miksi tehdään mitäkin. Kyllä mä uskon sen, että monessa seurakunnassa on vilpitön ajatus, että kun ollaan kuolleessa tilassa, että no, valitaan se tientekijä ja hankitaan tänne niin kuin potkua ulkopuolelta. Mutta se potku tulisi nopeammin, kun tehtäisiin parannusta ja jokainen ottaisi niin kuin sen vastuun, mikä kullekin ihmiselle kuuluu. Että se on se, niin kuin se nopeampi tie ja parempi tie aina voittoon. Mutta kyllä se sitten on talouskysymyskin, että kyllä se rehellisesti on sanottava, että monen pienen seurakunnan kaikki ne uhritulot menee siihen pastorin ylläpitämiseen. Jotain pieniä ropoja jää johonkin lähetystyöt tai johonkin muuhun. Että se on myöskin iso taloudellinen kysymys. Että monessa pienessä vallankin seurakunnassa niin paljon enemmän saataisiin hengellistä työtä ja lähetystyötä tehtyä, jos olisi vanhimmat monikossa, jotka voisivat tehdä sitä ihan hyvin sen ajallisen työnsä ohessa sitä vanhimman tehtävää. Niin silloin sieltä vapautuu myöskin varoja. Että siinä on myöskin tämä rahan niin kuin puoli ja rahan valta. Ja me ollaan kuitenkin Jumalalle vastuussa kaikista niistä rahoista, mitä me uhrataan, että pidetään me kuningasta niillä rahoilla yllä vai pidetäänkö me Jumalan valtakunnan työtä yllä. Että vaikka sitä, no tietysti tämä seurakuntaotsikon alle kuuluu tämä varojenkin käyttö, että se on tosi pieni prosentti kaikista uhrivaroista, mitä Suomessakin oikeasti menee todelliseen Jumalan valtakunnan työhön. Että siinä niin kuin pitää olla jokaisen niin kuin etsiä Herraa, että millä tavalla minä käytän varani, että ne kirkastaisi Kristusta, niin se on osa tätä seurakunnan elämää. Siitä mä kirjoitin silloin vuosi sitten 2009 vuoden alun uutiskirjeessä, ja on se siellä netissä ainakin saatavilla, että jotakin se niin kuin kiinnostaa. Eli hyvin pitkälle tämä, että kun on rakennettu tämä tällainen vahva organisaatiojärjestelmä, niin siellä taustalla yllättäen onkin
muut motiivit kuin se, että tämä systeemi palvelee Jumalaa, vaan siellä hyvin pitkälle taustalla onkin nämä taloudelliset asiat ja tämä mammona. Jos me katsotaan näitä taloudellisia asioita, niin Uusi testamentti puhuu niistä yllättävän vähän, että ne ei ole missään keskeisessä roolissa siellä. Jos katsotaan taas Jeesuksen puheita, niin hän sitten taas niin kuin antaa semmoisen, voisiko sanoa, kovan linjaa, että kukaan ei voi palvella Jumalaa ja mammonaa niin kuin yhtä aikaa, että hän joko toista vihaa vai toista rakastava, niin kyllä tässä ajassa niin sanotut seurakunnat on aika pitkälle kytketty tuonne mammonan valtapiiriin, ja se on yksi syy, miksi ei tule tulosta hengellisessä työssä. Eli ei pohjimmiltaan voida tehdä sitä, vaikka evankeliumin työ ja kaikki vaatii rahaa, niin ei sillä pelkästään sillä rahan voimalla voida tehdä sitä työtä, että kyllä se on se voitelu ja ne lahjat ja palvelutehtävät, jotka sen saaliin sieltä saalistaa sieltä saatanan leiristä, sieltä maailmankalliosta rakkaan pojan valtakuntaan, että ei, vaikka rahaakin on, niin se ei ratkaise, ellei ole kutsua, ellei ole voimaa, ellei ole voitelua sitten. No sitten vanhimmista on tietysti useammassakin paikassa sitten niin kuin määritelty niille niin kuin ominaisuuksia, että sitä haetaan sitten tietysti sitä esimerkillistä elämää ja tietyllä tavalla niin kuin nuhteetonta vaellusta, koska pitäisi olla sitten ulkopuolella oleviltakin hyvä todistus, niin se tietysti jollakin tavalla se on vaativa tehtävä, ja sitten no vanhemmat tietysti myöskin opettaa, ja sitten siinä viidessä pääpalvelu, minä en käytä sanaa virka, koska se ei oikein hyvä käännös, vaan palvelutehtävä, niin siinä viidessä pääpalvelutehtävässä on toki myös sitten ihan erikseen opettajan tehtävä, että esimerkiksi paikallisessa seurakunnassa joku veli voi tehdä opettajan tehtävää, vaikkei hän olisi vanhin, tai sitten voi olla myöskin Kristuksen ruumiissa kiertäviä opettajia, että se, jos jollakin on opettajan kutsumus, niin se ei automaattisesti tarkoita sitä, että hän samalla on paikallisen seurakunnan vanhin. Hän voi olla sitä, mutta ei se aina ole itsestäänselvyys, että se opettajan kutsu voi olla myöskin laajempi, että joku palvelee niin kuin laajemmissa ympyröissä. Sitten katsotaan tältä ensimmäisestä Timoteus-kirjeestä ja sen viidennestä luvusta ja sen jakeesta 17. Vanhimpia, jotka seurakuntaa hyvin hoitavat, pidettäköön kahdenkertaisen kunnian ansainen, varsinkin niitä, jotka sanassa ja opetuksessa työtä tekevät. Se Raamattu sanaa, sido puivanharjan suuta ja työmies on palkkansa ansainnut. Ja sitten jäi 19. Älä ota huomioisi syytettä vanhenta vastaan, eli ole kahta tai kolmea todistajaa. Eli tästä ilmenee se, että niillä on niin kuin vastuuta, mutta on sitten niin kuin jonkunlaista niin kuin sanotaan niin kuin syytesuojaakin, että pitää olla kaksi todistajaa. Ja mä ymmärrän se, että miksi tarvii olla kaksi todistajaa, että koska saatana keksii kaiken maailman juoruja ja muita, niin seurakunta on kriisissä, jos joka viikko ollaan jotakin juorua tutkimassa siellä, niin vanhimmat ei saa silloin keskittyä niin kuin siihen työhön, mihin ne on kutsuttu. Niin mä ymmärrän, että sen takia pitää, jos on jotain moitittavaa ja syytettäkin, niin täytyy olla aina kaksi tai kolme todistajaa, että yleensä ruvetaan asiaa käsittelemään, koska sielunvihollinen muuten sitten myllyttää sitä seurakuntaa. Aina siellä on joku herkkä vainaharhainen lammas, joka pompottaa sitä joukkoa. Niin Jumalalla on tässäkin semmoinen ihmeellinen suojamenetelmä, että miten pitää toimia, niin homma sitten niin kuin pelaa sillä tavalla, kun hän on tarkoittanut. No sitten siinä on jossakin Raamatun kohdassa on se ilmaisu sitten siitä vanhimman ominaisuudesta, että olkoon niin kuin yhden vaimon mies. No siitä on tullut sitten pikkusen semmoinen vinoutunut oppi, eli sitten on tässä suomalaisessa kristillisyydessäkin sitten tehty semmoisia, että kun tulee uskoon joku sellainen mies, joka on sitten siellä entisessä elämässään eronnut ja on sitten uusissa naimisissa, niin siitä on tehty oppi ja sanoi, että sinä et voi päästä tämän seurakunnan vanhimmaksi, kun sulla on sitten siellä yksi avioliitto takana. No nyt sitten olen esittänyt tällaisia seurakuntien opettajille kysymyksen, että no olisiko sen veljen siellä maailmassa ollessaan sitten pitänyt tietää, että uskosta osattomana, että minä tuun eräänä päivänä uskoon ja minusta voisi tulla muuten seurakunnan vanhin, mutta kun minä tein nyt tämän virheen siellä niin kyllä mä näen tämän Paavalin opetuksen tässä asiassa nyt kuitenkin ensisijaisesti tarkoittavan sitä, että siellä missä hän evankeliumia julisti, niin siellä oli moni avioisuutta ja sellaista veliä, jolla oli useampi vaimo ja asetettu seurakunnan vanhimmassa, koska haluttiin sitten se moniavioisuus katkaista siihen sukupolveen ja sitten opettaa se nuorempi sukupolvi sitten tähän yksiavioisuuteen, mikä kuuluu kristinuskoon. Eli tämä on sen sanankohdan ykkösmerkitys. Mutta sitten jos rupeaa uskovana olemaan niitä eromisia, uudelleen naimisiin menoja, niin silloin tietysti pitää niin kuin sen vaelluksen takia niin sellaisten olla pois vanhimman tehtävistä. Mutta jos ihmisellä on maailmassa ollessaan tapahtunut mitä tahansa, niin ei sieltä voida ottaa jotakin niin kuin, ei bonuksia siihen vanhemman tehtävään, eikä taas negatiivisia sanktioita, ei kumpaakaan. Että vaikka kuinka on joku ollut menestyvä mies, bisnesmies siellä maailmassa, niin ei sitä lasketa bonukseksi, että nyt siitä tulee hyvä vanhin, vaan siinä katsotaan vaan sitä hengellisyyttä. Niin samalla tavalla ne sanktiotkin, että ei niitä sieltä maailmasta oteta, että kun ihminen on maailmassa, niin se on tietämättömyyden tilassa, ja kun se on parannuksen tehnyt, niin sitten Jumala on antanut kaikki anteeksi. Ne on tällaisia vinoutuneita asioita, joita ei voi niin kuin millään ymmärtää, että miksei voi Raamattua niin kuin lukia niin kuin se on kirjoitettu. Mutta tämä on minun mielestä tämä ydin kysymys, että Pyhä Henki on pohjimmiltaan asettamassa vanhimmat. Ja sitten se kehotus, että ottaa vaarilaumasta, johon Pyhä Henki on pannut kaitsijoiksi. Että se jotenkin tässä niin kuin korostuu, että näissä kaikissa toimissa, kun valitaan vanhimpia, vanhimmat tekee työtä, niin kaikessa on se niin kuin korostuu, että siinä pitää olla Jumalan Pyhä Henki mukana. Totta kai siinä on Jumalan sana mukana, että siinä on sana ja henki tietysti molemmat, mutta että siinä edellytetään sitä hengellisyyttä ja hengen läsnäoloa. Jos ajatellaan niin kuin saatanan haltuun jättämistäkin, että kun ajatellaan, kun Paavali kirjoitti sitten sitä yhdestä tietystä tapauksesta sitten korintolaisille, niin hän sanoi, että semmoinen on jätettävä saatanan haltuun niin kuin lihan turmioksi, jotta henki Herran päivänä pelastuisi, mutta se, että miten se sitten hän ohjeisti, että miten se tehdään, niin hän kirjoitti, että kun minä ja te, niin se sana te viittaa ainakin korintoseurakunnan vanhimpiin, voi viittaa vielä laajemminkin uskoviin, ja Pyhä Henki on yhteen tullut, niin sellainen on jätettävä saatanan haltuun. Eli on sellaisia vastuullisia tehtäviä, missä niin kuin on oikein erityisesti odotettava, että siihen tunnustautuu Pyhä Henki mukaan. Koska se on vaarallista, jos vaan ruvetaan lihan käsin varrella jättämään ihmisiä saatanan haltuun, niin se ryöstäytyy käsistä, että Jumala on niin kuin siinä, tai Jeesus on johtamassa seurakuntaa ja ohjeistamassa henkensä kautta, että mitä missäkin tilanteessa niin kuin pitää tehdä. Ja nyt sitten se paikallinen seurakunta on sillä tavalla itsenäinen, että vaikka se apostoli sinne sitten on niitä vanhimpia asettamassa, niin sitten se seurakunta voi sitten tehdä niinkin, että se ei siitä eteenpäin välttämättä sitten otakaan sitä apostolia sinne vastaan. Eli se, niin kuin se päätösvalta on sen jälkeen siirtynyt niille, kun ne on jätetty niin kuin Jumalan armon ja hänen sanansa haltuun. Ja nyt sitten Jumalan seurakunnassa ei sinänsä tehdä niin kuin demokratian periaatteen mukaisesti päätöstä, jos tarkasti lukee nyt sen Jerusalemin vanhinten apostolien kokouksen, missä ne ohjeisti tätä lihansyöntiä ja verensyöntiä, mistä mainitsin, niin jos tarkasti katsoo, niin ei siellä tehty äänestyspäätöstä, vaan kyllä loppujen lopuksi se mitä siellä päätettiin, niin Pyhä Henki pääsi sen puhumaan niiden veljien kautta. No meidän käännöksestä sitten ne ilmenee, kun ne käytetään sanaa väittely, niin me ajatellaan, että ne riiteli siellä ja sitten ne teki sen päätöksen, mutta se alkukielen sana siinä väittelyssä, niin kyllä sen sisältö on niin kuin ihan, se väittely tarkoittaa sellaista rakentavaa keskustelua, jossa asian niin kuin kaikki puolet tutkitaan. Se on vähän samanlainen kuin tohtorin väittely, ettei siinä ole mitään riidasta kysymys, vaan se tohtori tekee sen väittelyn sen mukaan, kun se on ohjeistettu ja vastaväittäjä väittää, niillä mitään riitaa ole keskenään. Eli jos joku on takertunut siihen väittelysanaan ja ajattelee, että riidaseurauksena Jerusalemissa tehtiin päätöksiä, niin mä sanon Paavalisena, että pois se, vaan siellä rakentavasti keskusteltiin ja sitten huomattiin, että mikä siinä on Jumalan tahto ja sitten sen mukaisesti ohjeistettiin.
Eli äänestyspäätökset ei kuulu tänne Raamatun seurakuntaan, vaan jos jossakin kohdassa sitten vanhemmilla on erimielinen, pitää etsiä Herraa. Ja sitten muutenkin sanotaan, että jos meillä sitten niin uskovilla yleensä opetuslapsilla on jossakin kohdassa, jos teillä nyt jossakin kohdassa on esimerkiksi tämän opetuksen jälkeen tänään toinen mieli, niin jossa vilpittömästi seuraat Herraa ja rukoilet Herraa, ja minä seuraan Herraa ja rukoilen Herraa, ja jos mulla on toinen mieli, niin sanahan sanoo, että jos me vaan vaelletaan samaa tieltä, niin Herra on siinäkin asiassa ilmaiseva, kuinka asia on. Eli että jos on erimielisyyttä, niin sitten pitäisi osata jättää se uskovana sinne Herran eteen ja alkaa sitten odottamaan sitä, että Herra ilmaisee se, että kuinka asia on. Eikä tehdä jotain äänestyspäätöstä. Ja sillä tavalla niin Herra haluaa oikeasti johtaa seurakuntansa. Eli jollakin tavalla semmoiset vaikeat kysymykset, jossa on yksimielisyyttä, niin ne pitäisi osata jättää sitten Herran eteen odottamaan, että Herra ilmaisee, että kuinka asia on. Ja kyllä hän on voimallinen ilmaisemaan, että jos vaan nöyryyttä on etsiä niin kuin hänen tahtoansa ja hänen niin kuin mielisuosiotansa, niin kyllä se sitten sieltä varmasti löytyy. Niin tässä on nyt esimerkki tässä Johanneksen kolmannessa kirjeessä sitten tällaisesta tilanteesta, että kun Johannes on kirjoittanut tänne seurakunnalle, niin mitä on tapahtunut tässä jakeessa. Siis Johanneksen kirjeessä on vain yksi luku, Johanneksen kolmannessa kirjeessä on yksi luku, niin siinä jakeessa 9 sanotaan, minä kirjoitin seurakunnalle, mutta Diotrefes, joka haluaa olla ensimmäinen heidän joukossaan, ei ota meitä vastaan. Että se, siellä voi olla sellaistakin, että se apostolikaan ei sinne pääse ainakaan heti menemään ja voi mennä myöhemmin. Että se on tällaisia asioita, että, mutta sitten käännetään tästä Diotrefestä katse niin kuin tällaiseen parempaan, voisiko sanoa jalompaan veljeen. Ja tässä jakeessa 12 puhutaan sitten niin kuin ihanaa asiaa, että puhutaan sitten tällaisesta veljestä kuin Demetriuksesta, niin sanotaan näin, että Demetrius on kaikilta, jopa itse totuudeltakin, saanut hyvän todistuksen, ja mekin todistamme hänestä samaa, ja sinä tiedät, että meidän todistuksemme on tosi. Niin tämä on minun mielestä se niin kuin hengellisen elämän parhaita asioita, jos niin kuin itse totuuskin tunnustautuu mukaan siihen, mitä me teemme niin kuin Demetriuksen elämässä. Että veljet todisti hänestä hyvää, mutta sitten itse totuuskin, joka siis viittaa tietenkin Jeesukseen ja viittaa Jumalan pyhää henkeä, joka todisti niissä velissä ja todisti heidän sydämissään. Ja itse totuus todisti, että Demetriuksesta on hyvä todistus. Niin se ei oikein ihan Herra edessä niin kuin mene läpi, että jos me todistetaan niin kuin toinen toidestamme, että hyvä sisko ja hyvä veli, että kyllä se on vielä parempi, jos pyhä henki pääsee niin kuin todistamaan, että niin kuin siellä Antiokian seurakunnassa, kun ne lähti liikkeelle tai sinne evankeliumaan, niin siellä sanotaan, että Herran käsi oli heidän kanssansa. Että se niin kuin ne Jumalan ihmeet ja ne teot niin kuin todisti sen, että ne on nyt Jumalan asioilla liikkeelle, että siellä on Jumalan voima mukana. Niin sellaista mä jotenkin tässä ajassa niin kuin enemmän kaipaan tässä seurakuntakysymyksessäkin, että alkaa näkymään niin kuin enemmän Herran käsi niin kuin meidän yllämme ja siinä, mitä me teemme, niin se on varmasti niin kuin Jumalan tahto. Että jos Herran käsi on niin kuin siinä mukana, että Viitasaarella lähtee seurakunta käynnistymään, niin silloin se lähtee. Mutta ei sillä tavalla, että se jotenkin synnytettäisiin uudestaan, vaan kyllä siihen täytyy niin kuin nöyrtyä siihen, että se on olemassa, ihmisiä on uskossa, niin se todellinen seurakunta on olemassa. Eli on kysymys vaan sen syntymälahjana saadun yhteyden vaalimisesta, koska ne on aina niitä lihan kerskuimisia, kun sitten jotkut sanoo, että silloin ja silloin perustetaan seurakunta, niin se on semmoista, että ihminen antaa silloin niin kuin ikään kuin ymmärtää, että hänellä on valta perustaa seurakunta. Eli se on just niitä Paavin kirkon oppia, että sillä lihan käsivarrella runtataan jotakin kasaan. Et Jumalan seurakunta ei synny neuvottelupöydässä, vaan se syntyy siellä, että tai jatkaa siitä syntymisestä, mikä on tapahtunut, kun uskovat tullut, niin siitä, että ne alkaa kokoontumaan keskenään, niin siinä se seurakunta on. Ja sitten se vanhin kysymys ja muut sitten niin kuin ratkeaa siellä sivussa. Mä luen tästä Antiokian seurakunnan kohdasta tästä apostolien 11:19. Ne, jotka olivat hajaantuneet sen ahdingon vuoksi, joka oli syntynyt Stefanuksen tähden, vaelsivat ympäri Hamaan, Voinikiaan ja Kyproon ja Antiokian saakka, mutta eivät puhuneet sanaa muille kuin ainoastaan juutalaisille. Heidän joukossaan oli kuitenkin muutamia kyprolaisia ja kyrenäläisiä miehiä, jotka tultuaan Antiokian puhuivat kreikkalaisille ja julistivat evankeliumia Herrasta Jeesuksesta. Ja Herran käsi oli heidän kansansa, ja suuri oli se joukko, joka uskoi ja kääntyi Herran puoleen. Ja sanoma heistä tuli Jerusalemin seurakunnan korviin, ja he lähettivät Barnabaan Antiokiaan, ja kun hän saapui sinne ja näki Jumalan armon, niin hän iloitsi ja kehotti kaikkia vakaalla sydämellä pysymään Herrassa, sillä hän oli hyvä mies ja täynnä pyhää henkeä ja uskoa, ja Herralle lisääntyi paljon kansaa. Eli jotenkin mä kaipaan tätä, että Herran käsi näkyisi, että se on meidän kanssa. Me näkyisi nyt täällä Viitasaarella, että Herran käsi on teidän kanssa, niin mennä tästä päivästä niin kuin eteenpäin hänen kanssaan niin kuin sitä työtä tehden. Ja jos nyt ajatellaan sitä paikallisen seurakunnan tehtävää, niin se sielujen voittaminen on tärkeä, se opetustoimi on tärkeä. Sitten sitä neljässä peruspillarissa se rukous, eli se jatkuva rukous toisten uskovien puolesta, rukous kadotettujen sielujen puolesta. Eli seurakunnalla on paljon niin kuin sitä tehtävää. Ja sitten siellä on sitä, mitä siinä Efesolaiskirjeen jakeessa oli, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta tulisi taivaallisesti hallitusta ja valtojen tietoon, niin sillä elävällä seurakunnalla on niin kuin tuonne hengen maailmaan yhteys pitää ikään kuin tiedotustilaisuutta sinne. Jos ajatellaan, että no millä tavalla se Jumalan moninainen viisaus tulee sinne taivaallisesti hallitusta ja valtojen tietoon, mistä ensimmäisessä Raamattunissa sanoi, että sisältää molemmat sekä demonit että sitten ainakin enkeleistä sen osan, joka on palvelukseen asetettuja henkiä niitä varten, jotka saa autuuden periä, niin jos ajatellaan ylistämistä, niin sillä on suuri merkitys, että kun sieluvihollinen on vanha ylistyksen johtaja se taivaasta, niin se rupeaa vapisemaan, kun seurakunta alkaa ylistämään, vallankin kun aletaan ylistämään Jeesusta ja ylistämään hänen verestänsä ja sovitustyöstänsä. Ja sitten sillä rukouksella on hengen maailmassa vaikutus. Ja sitten uskostahan sanotaan, että usko kutsuu näkymättömät ikään kuin ne olisivat ja Herran sanan mukaan ne ovat, niin kyllä sitä uskoa niin kuin kutsua näkymättömiä asioita tulevaksi voi olla yksilö uskovalla jollakin uskon lahjakin, mutta voi kokonaisella seurakunnallakin olla se esirukouksen henki niin kuin hengensä synnyttää tulevia asioita ja kutsua ne näkymättömät tulevaksi. Ja sanahan sanoi, että Herran sanan mukaan ne tulevat. No sitten sillä leivänmurtamisella on niin kuin oma merkityksessä siinä paikallisessa seurakunnassa, että siinä muistellaan Herran kuolemaa ja julistetaan sitä ja tutkitaan sitä sydämen tilaa, että onko se oikea Herran edessä, niin se on ihan raamatullista, että vaikka se olisi määrätty siellä, että kuinka usein, kun siellä sanotaan, että niin usein, niin sekin kuvaa sitä, niin kuin sitä paikallisen seurakunnan niin kuin itsenäisyyttä, että se saa päättää sen leivän murtamisen. Mä en näe tätä mitenkään raamatullisena, tätä esimerkiksi vapaasuuntien käytäntö, että joka kuukauden ensimmäinen sunnuntai leivänmurtokokous. Se on vaan ihmisen järjen päätös, että joku kirkkoisä on keksinyt siellä johtomies siellä huipulla, että rakennetaan nyt tällainen systeemi. Seurakunta voi jossakin tilanteessa olla hengellisesti oikein kovissa henkivaltojen paineissa. Voi olla, että niiden tarvii ottaa leivänmurto joka ilta. Ja sitten voi olla sellaisia jaksoja, että se voi tapahtua vaikka vasta 2 kuukauden välein. Eli siinäkin minun mielestäni se ainoa oikea tapa on kuunnella, mitä Jumalan henki seurakunnalle sanoo, eikä sitoutua johonkin kirkkokunnan oppiin. Ja sitten kun se on julkisessa kokouksessa kirkkokunnissa, niin sitten siellä joissakin seurakunnassa kysytään, että onko sun kastettu ja viedään sitä maljaa ohitte. Ja jossain kysytään, että onko sä uskossa, niin se niin kuin häiritsee sitä yhteyttä, että kyllä mä näen sen Abeli Saarisalon käsityksen, että uskon, että se on raamatullinen, että alkuseurakunta piti nämä leivänmurtokokoukset suljettuna, eli ei niitä ainakaan evankeliointikokousten yhteydessä ollut. Eli siellä niin kuin oli se todellinen seurakunta sitten läsnä. Niin mä luen tästä ihan nämä leivänmurron, niin kuin nämä asettamissanat täältä korintolaiskirjeestä, niin koska se on osa tätä seurakunnan neljää peruspilaria. Eli ensimmäinen Korintolain 11 ja 23. Sillä minä olen sanonut Herralta sen, minkä olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan, tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti myös maljan aterian jälkiä ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, niin usein kun te juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kun te syötte tätä leipää, juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kuin hän tulee. Sen tähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän oleva vikapää Herran ruumiiseen ja vereen. Koitelkoon siis ihminen itseänsä ja niin syököntä leipää juokoon tästä maljasta, sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa, sen tähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita ja moni on nukkunut pois. Mutta jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi, mutta kun meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Sen tähden, veljeni, taikka katkaistaan tästä, niin nyt sitten tässä on se tutkiminen ja sitten tämä, että mihin tämä viittaa, että kun on syöty kelvottomasti Herran pöydästä ja moni on nukkunut pois, niin kyllä se alkukielen sana viittaa ihan selkeästi, että on kuollut ennen aikaansa. Eli ei ole oppinut syömään Herran pöydästä ja sitten tämä maallinen vaellus on päättynyt niin kuin ennen aikaansa. Mutta nyt se Herran pöytä ei ole pelkästään se, että on siis seurakunnan leivänmurtokokous. Että kyllä mä näen, että laajemmin, kun katsoo Uuden testamentin tekstiä, niin Herran pöytä on myöskin koko tämä sanan syöminen ja hengen juominen, jos voisi ihan pelkistettynä sanoa. Eli vanhurskaan pitää elää jokaista sanasta, joka lähtee Jumalan suusta ja elää hänen hengessänsä, että sieltä syödään laajemmin sieltä Herran pöydästä. Jos ajattelee, mitä Jeesus sanoo siellä Johanneksen evankeliumin 6. luvussa, että minun lihani on totinen ruoka ja minun vereni on totinen juoma, niin eihän sekään itse asiassa viittaa niin kuin leivänmurtoon välttämättä lainkaan, tai sitten viittaa siihen vaan osittain, että siinähän puhutaan paljon niin kuin vielä niin kuin laajemmista asioista sitten siinä kohdassa. Että mitä sitten Jeesus sillä sitten tarkoittaa, että minun lihani on totinen ruoka ja minun vereni on totinen juoma, niin Jeesushan oli, kun hän tuli tänne maan päälle, niin hänhän oli Jumalan sana lihaan tulleena. Niin kuin Johanneksen evankeliumin alussa on se sana, että sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellä. Me katselimme sen kaltaista kirkkautta, kun ainokaisella pojalla on isältä. Niin hän on Jumalan sana, joka tuli lihaksi. Että se hänen lihan syömisensä ei ole pelkästään sitä ehtoollisleivän tai levenmuron leivän syöntiä, vaan kysymys on siis Jumalan sanasta. Eli syödä sitä Jumalan sanaa ja elää jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. No sitten hän sanoi, että minun vereni on totinen juoma, niin mihin se sitten viittaa? Totta kai se on totinen siinä leivänmuronkin yhteydessä, mutta milloin sitten muulloin, että uskova juo sitä Jeesuksen verta kuin vertauskuvallisessa muodossa siinä ehtoollisen yhteydessä, niin minun ymmärrys siitä asiasta on se, että silloin joka kerta me juodaan Jeesuksen verta, kun me on tehty syntiä ja tehdään parannusta. Niin silloinhan me juodaan annosverta, joka puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Niin se on täällä Johannes 6 ja 54, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Sillä minun lihani on totinen ruoka ja minun vereni on totinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa ja minä hänessä. Niin kuin isä, joka elää, on minut lähettänyt ja minä elän isän kautta, niin myös se, joka minua syö, elää minun kauttani. Tämä on se leipä, joka tuli alas taivaasta. Ei ole niin kuin oli teidän isien, he söivät ja kuolivat, joka tätä leipää syö, se elää iankaikkisesti. Eli kun tästä ymmärtää, että se viittaa niin kuin laajempiin asioihin. Eli oppia syömään tätä totista leipää ja totista verta juomaan sillä tavalla kuin Jumalan tahto on. Eli erottaa tämä
kaikesta maallisessa tämä Herran pöydässä olla muissakin asioissa kuin ehtoollisessa, niin sanoisin jotenkin näin, että pitää pyhät asiat pyhinä, ettei ne sekaannu tuonne tämän maailman asioihin, niin siinä on niin kuin voimaa, niin kuin se oli esille se, ettei sovi Kristus ja Beliar yhteen, niin tänä päivänähän Raamatun jakeita lainataan tuolla kaiken maailman jumalattomissa yhteyksissä ja muissa, ja meidän täytyy uskominen varoa sitä, että ei meillä ole Jumalan sana siellä niin kuin jossakin niin kuin alennusmyynnissä, että se on niin kuin meille niin kuin se totinen ruoka. Eli myöskin se Herran pöytä on siellä katettu siellä seurakunnassa silloinkin. No sanotaan, että sillä edellytyksellä, että siellä on ne vanhimmat ja siellä on se henki ja siellä on elämä ja siellä on se voitelu ja on siellä se Herran pöytä silloin, kun siellä ei vielä vanhimpia, jos siellä on Jumalan henki läsnä, niin se edellyttää vaan sitä, että Herra on siellä läsnä, niin siellä on se Herran pöytä katettu muulloinkin kuin silloin, kun siellä on leivänmurtokokous. Eli kysymys ei ole siitä, että vaan opitaan niin kuin oikea sydämen asenne silloin, kun on leivänmurtokokous, koska mä näen, että siinäkin on jotenkin silloin vivahteita sinne katoliseen uskoon, koska siellä on voimakkaasti sellainen systeemi, että kunhan siellä messuuhrissa osaa oikein käyttäytyä, niin sitten taas se viikko menee hyvin ja palataan siellä sitten taas sinne samoihin synteihin, kun viikko alkaa. Mutta kyllä tämä on niin kuin ympäri vuorokautista tämä Jeesuksen seuraaminen, eikä sitä, että opitaan vaan tietyssä hetkessä käyttäytymään oikealla tavalla. Mutta mä jotenkin uskoisin, että tässä on nämä päällimmäiset asiat, että jättäisin jotenkin semmoisena jokaiselle yksilölle semmoisena rukousaiheena, että jos sä alat vilpittömästi rukoilemaan, että mikä minun osuuteni on tässä raamatullisessa ekleesiassa, eli siinä uloskutsuttujen seurakunnassa, joka sisältää sen ajatuksen toki siitä keskinäisestä kokouksesta, millä lähdin tätä raamattotuntia liikkeelle, että älkää jättäkö ekleesia, mikä on käännetty keskinäiskokoontumiseksi täällä meidän käännöksessä, niin kyllä Jumala siihen vastaa, jos rukoilet, että olenko minä jättänyt tai jättämässä ekleesian, vai onko minä koko ajan ollut ekleesian ulkopuolella. Kyllä se jonkun kohdalla voi tulla sekin ymmärrys siellä Jumala edessä, että en minä ole tähän päivän mennessä vielä sitä Raamatun seurakuntaa koskaan en edes ymmärtänytkään. Mutta Jumalan tahto on, että se on se todellinen ekleesi, eli se seurakunta, jota ei voi Tuonelan porit kukistaa eikä voittaa. Ja sitten se, että sen Efesolaiskirjeen sanan mukaisesti se Jumalan moninainen viisaus tulee sen seurakunnan kautta taivallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Eli se on silloin se todellinen seurakunta haaste myöskin sinne hengenmaailman pimeyden puolelle, mutta myöskin sitten se vaikuttaa siihen niihin palvelukseen asetettuihin enkeleihin tai niihin henkiin, jotka on niitä varten, jotka saa autuuden periä. Että jos ajattelee siellä, kun se kaupunki oli piiritetty ja sitten se, oliko se nyt Elisan palvelija, tuli sitten Elisan tykö ja murheellisena, että aramilaiset on piirittänyt koko kaupungin ja antoi niin kuin vähän ymmärtää, että huonosti tässä käy, niin sitten profeetta vaan rukoili, että Herra avaa hänen silmänsä ja sitten siellä kaupungin ulkopuolella oli niitä tulisia vaunuja ja sotilaita siellä heidän yläpuolella, ja sanahan sanoi, että niitä oli paljon enemmän kuin oli sen piirittävän joukon väki. Niin en minä usko, että siellä kaupungin yllä niitä olisi ollut, ellei siellä kaupungissa olisi ollut se Jumalan hengen läsnäolo sen Elisan kautta ja hänen palvelijansa kautta. Eli ne oli kytketty näihin Jumalan palvelijoihin, että kyllä mä jotenkin uskon, että se on Raamatun mukainen se vanha julistajan sana, että jos me olemme vaiti, niin enkelitkään ei pääse tekemään sitä työtään, koska ne on palveluksia sitten henkiä, niitä, jotka saa autuuden perin, niin meidän täytyy siinä autuudessa tehdä oma osuutensa, niin kyllä ne enkelit sitten tekee sen oman osuutensa. Että kyllä mä uskon, että Pietarikin oli tehnyt ihan niin kuin voisi sanoa kaikkensa oman osuutensa ja oli siitä huolimatta joutunut vankilaan, niin sitten ne enkelit tuli vaan niistä pahimmista kahleista päästämään, että kyllä hän oli tehnyt jo paljon työtä ja julistanut paljon hengen vaikutuksesta. Eli ne enkelit tuli sitten, kun siinä oli se, voisiko sanoa sellainen tarve, että Pietari ei enää pelkästään siellä Jumalan hengen avulla selvinnyt eteenpäin. Mutta sitä ei olisi koskaan tapahtunut, ellei Pietari olisi ensiaktiivisesti julistanut Herran sanaa ja ollut hänen ihmeettensä välikappaleena, niin siitähän se vainoa tuli. Eli jotenkin haluan tähän loppuun kerrata tämän Dennis Clarkin lauseen vielä, onko se kolmannen kerran, että seurakunta ei ole mitään muuta kuin Jeesus Kristus omassa kansassaan.
Eli sisäistää tämä, että jos on todellinen seurakunta, niin siellä näkyy Jeesus, siellä tulee kaikki kunnia karitsalle ja siellä palvotaan Jeesusta, siellä rukoillaan Isää Jeesuksen nimessä, siellä ei rukoilla eikä palvota Pyhää Henkeä, vaan silloin siellä Pyhä Henki on rukoilemassa, Pyhä Henki on ilmentämässä Kristusta niiden lahjojen kautta ja koroittamassa Jeesusta Kristusta, ja eikä siellä silloin ole sitä yhtä palkkapaimenta, joka on ottanut se Jeesuksen paikan, vaan silloin siellä on se monipäinen vanhemmuus, jossa sitten ne ottaa vaarin siitä laumasta, johon Pyhä Henki on heidät kaitsijoitsi pannut. Niin mieti tätä, että älkää jättäkö omaan seurakuntan kokousta, niin alkukielen valossa, että älkää jättäkö ja yksilöuskolle, älä jätä ekleesiaa. Eli tutki, mitä se ekleesia oikeasti on, ja sisäiste se ja elä se todeksi, niin kyllä se vaikuttaa sitten siihen, että siellä pimeä maailmakin alkaa tunnistamaan sen, että uskovilla on keskinäinen rakkaus, että siitä kaikki tuntevat teitä minun opetuslapset, jos teillä on keskinäinen rakkaus, niin jos se todellinen ekleesia nousee, niin kyllä Viitasaarellakin silloin myöskin pimeä maailma tunnistaa, että täällä on todelliset Jeesuksen opetuslapset. Enkä minä halua ketään syyllistää sitten, että missä jamassa tällä hetkellä olet, enkä neuvo ketään lähtemään niin kuin hetken mielijohteesta mistään kirkkokunnasta ulos, koska olen nähnyt niitäkin ihmisiä, jotka lähtee ovet paukkuen ja menee 2 viikon päästä takaisin sinne samaan tai seuraavaan lahkoon. Niin kyllä mun mielestä se oikea tapa on, jos lähtee jostakin, lähteä rakkaudesta ja lähteä Herran kehotuksesta, että mistään vihasta, katkeruudesta, lihallisesta johteesta ei voi lähteä. Että jos oikeasti on Kristuksen rakkauden vaikuttamana lähdössä jostain, niin pystyy ihan itsensä hillitsemään ja vielä hyvästelemään ne ihmiset ja sanoa, että minä olen tehnyt nyt toisenlaisen valinnan ja vielä hymyilemään perään. Että ne on kaikki sellaisia lihantekoja, missä ovet paukkuen lähdetään ja vihastutaan, niin siinä sitten se lahkohenki tulee vaan sieltä lahkosta sitten sen lahkon ulkopuolelle, eikä siinä tapahdu sitten minkäänlaista muutosta. Eli älä ajattele niin sinisilmäisesti, että ulkopuolella oleva joukko on lahkohengestä tai eri seurallisesta vapaa. Kyllähän se Korinton seurakuntakin alkujaan oli ihan raamatullisesti perustettu tai evankeliumin sanalla synnytetty. Ja siitä huolimatta siellä alkoi nämä puolueet jo nousemaan, mutta siellä oli, heillä oli vaan se positiivinen kotikenttäetu, että silloin oli vielä apostoli, joka kirjoitti heille, että miten se kurssi korjataan, että miten päästään siihen raamatun järjestykseen takaisin. Mutta ne on sellaisia, minä sanoisin ihan rehellisesti sitten semmoisia niin kuin inhimillisiä ajatuksia, kun tulee jotkut ja sanoo, että yritän muuttaa sisältä päin. Niin siihen voi sanoa valitusvirjen sanoilla, että olemme yrittäneet parantaa Paapelia ja se ei ole ottanut parantuakseen. Niin siellä tuhlaa loppuelämänsä, jos rupeaa parantamaan Paapelia, niin se ei parane. Se on parantumaton tauti. Että se on sitten niin suuri Jumalan ihme, jos näistä perinteisistä esimerkiksi kirkkokuntaseurakunnista kokonainen seurakunta luopuisi nimikyltistä ja lähtisi seuraamaan Jeesusta ja noudattaa tätä ekleesian periaatetta, niin se on hyvin, voisiko sanoa, hyvin hyvin epätodennäköistä. Eli kyllä siihen hyvin pitkälle se sana pätee, että Paapelia ei voi parantaa. Että kyllä sitä pitää noudattaa enemmän sitä ilmestyskirjan sanaa, että pyhä pyhittyköön ja saastainen saastuko, että mennä tällä pyhällä tiellä eteenpäin, että kyllä uskovalla täytyy olla oikeus uskoa koko Raamattu, pitää olla oikeus elää jokainen Raamatun jae todeksi, ja sitten jonkun kirkkokunnan opit tulee sitä vastaan, niin kyllä minun mielestä silloin pitää valita Jumalan sana eikä niin kuin nöyristellä. Eli todellinen nöyryys on ihan eri asia kuin nöyristeleminen, että siinäkin on hyvä tutkia itseään, että olenko minä nöyrä vai todellisuudessa olenko minä nöyristelemässä. Niin kyllä Jumala vastaa näihin kysymyksiin, jotenkin minä niin kuin koin, että nyt noustaan rukoukseen. Vaikka opetus oli istualtaan. Herra, me tullaan sun eteen ja kiitetään tästä päivästä ja pyydän Herrasta armoa, että tämä sana uskossa sulautuu meidän sydämimme ja saamme hengellistä kasvua ja saamme ymmärrystä enemmän siitä, mitä on ekleesia ja saamme ymmärrystä siitä, mikä on itse kunkin meidän palvelutehtävämme ja näkymme ja osuutemme. Ja Herra, anna sen oikein niin kuin tapahtua nyt täällä Viitasaarella, että ne oikein tosi uskovat nyt tarttuu toisiaan kädestä ja sitoutuu kokoontumaan säännöllisesti ja sitoutuu rakentamaan tätä ekleesiä ja sitoutuu elämään todeksi sen seurakunnan silloinkin, kun tulee tulva ja tulee myrsky ja tulee vaino ja vastustus sanan tähden, niin Herra, nosta ne totiset uskovat nyt esille, jotka laittaa kädet yhteen ja sanotaan, että me olemme yhtä, Herra, niin kauan kuin elämme ja asumme tällä paikkakunnalla, tai jos sinä tulet, niin ainakin siihen asti olemme yhtä sen tähden, että sinä ja isä olet yhtä, niin anna Herra tämän yhden ruumiin Kristuksessa, Jeesuksessa, tulla jotenkin voimakkaasti tänä päivänä tästä eteenpäin tällä paikkakunnalla julki, että nousee se seurakunta, jolla on yksi sydän ja sielu, joka edustaa sitä taivaallista, jota ei voi Tuonelan porit estää eikä kukista, niin voitele oikein siellä henkivaltojenkin edessä näitä rakkaita veljiä, sisaria julistamaan Jeesuksen Kristuksen herrautta, halleluja, ja Jumalan valtakuntaa täydellä arvovallalla, halleluja, ja arvostelusta huolimatta rakastaa ja elää todeksi, ja anna Herra se sana oikein olla meidän mielessämme, että meillä ei ole taistelu verta eikä lihaa vastaan, vaan hallituksia ja valtoja ja voimia vastaan, niin me sidotaan kaikki se eriseuraisuuden ja lahkoulaisuuden ja Paapelin henki Jeesuksen nimessä, mutta siunata ja rakastetaan näitä ihmisiä ja pyydetään armoa, että sinun rakkautesi ja hyvyytesi tuo sen ulos kutsun sillä tavalla, että ne ihmiset tarttuvat siihen ja lähtevät ulos kaikesta jumalattomuudesta, kaikesta siinä, missä on osuus uskosta osattomien kanssa, sillä Kristuksella ja Beliaarilla ei ole mitään yhteyttä keskenään. Herra, me sinua ylistämme ja palvomme ja laske oikein, Herra, niitä palvelutehtäviä, avaa sisimpiä vastaanottamaan ja anna lahja ja oikein täytä sinun kansaasi tällä paikkakunnalla pyhällä hengellä ja tulella ja pue oikein ylösnousemuksen voimassa ja lähetä oikein sinun voimassasi ja voitelussa ja anna nyt se usko ja rakkaus ojentautua tässä ekleesia kysymyksessä, sillä syntymälahjana sinä olet lahjoittanut sen yhteyden ja anna voima vaalia sitä jo olemassa olevaa yhteyttä, isä, Jeesuksen nimestä oikein pyydän ja uskon ja jään odottamaan ja Herra, jätän tämän joukon nyt sinun armosi ja sanasi haltuun niin pitkäksi aikaa, kun Herra, sinun tahtosi on taas tänne tulla ja julista jokaisen elämään, jokaisen perheenkin elämään siunausta ja voittoa ja anon, että isä, tapahtukoon sinun tahtosi täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa ja tulkoon Jumalan valtakunta oikein sinä Kristuksen täyteydessä, kunniassa, pyhyydessä ja valtasuuruudessa julki tällä paikkakunnalla ja vielä siunataan tämän Väyrysen perheen, niin kuin Tuula ja Jukka-Pekka ja tuon Saaran matka sinne Ukantaan ja julistetaan oikein voittoa, julistetaan siunausta, julistetaan varjelusta ja rukoillaan siunaa Herra heille saalista, saatanan leiristä, siunaa voitelua auttaa siellä fyysisessäkin tehtävissä, ajallisissa tehtävissä, siunaa voitelua opettaa ja todistaa ja rakentaa siellä olevaa seurakuntaa tai seurakuntia sillä tavalla, että Herra, sinun työsi menestyy siellä ja monet tulevat autetuksi ja rukoilla, että varusta heidät Herra hengellisesti, varusta heidät kaikilla materiaaleilla ja anna heille viisautta ottaa kaikki se mukaan, mitä tarvitaan, niin anna viisautta jättää kaikki ylimääräinen pois, mitä ei tarvita, niin Herra, siunaa heidät ja varjele heitä ja valista kasvosi heidän puoleensa niin, että he saavat olla siunatut lähtiessään, siunatut palatessaan. Jeesuksen nimessä on heidän oikein palaa sinun tultasi. Jeesus, sinun nimessäsi me rukoilemme ja kiitämme vastauksesta Jeesuksen nimessä. Aamen.